Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Padit ndaj aktivistëve në Kosovë për dëmtim imazhi kanë qëllim friksimin për diskutim të çështjeve me interes publik, thon ekspert ligjor. Mosheqja e vetos nga Sofia i azbe shpresat shkupit për nisje të bisedimeve për antarësim në BE. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës gjatë muajit maj do t'i ftojë partitë politike dhe liderët opozitar për t'u konsultuar lidhur me dialogun me Serbinë, konfirmoi zyrtarët e kësaj qeverie. Një takim i mundshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić që është paralajmëruar për muajin qershor. Njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Jeca Krasniqi dhe Dušan Janjić, lërsojnë se rinisja e dialogut po bart mjaft pa qartësim. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është ende në fillim të procesit të përgatitjes për t'u qasur dialogut me Serbinë në Bruksel, dhe ajo do të kërkojë bashkëpunimin me partitë politike dhe liderët opozitar, thotë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu. Një takim të mundshëm në fund të muajit qershor ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, si shenjë e rifillimit të dialogut ndërmjet të dy palëve, e ka paralajmëruar përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Jose Borrell. Pas takimit në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në fund të muajit prill, edhe kryeministri Kurti ka konfirmuar se do të marrë pjesë në rifillimin e dialogut në muajin qershor dhe ka kërkuar kohë për përgatitje për këtë proces. Dialogu me Serbinë është çështje interesit nacional për Kosovën dhe ky proces duhet të përgatitet mirë dhe jo shpejt, kështu ka thënë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Jemi në fillim të procesit të përgatitjes, po analizojmë gjithçka që është rritur nga qeveritë e kaluar, ashtu që për takimet e ardhshme të jemi të informuar mirë dhe t'i adresojmë drejt çështjet me interes për Kosovën. Kemi thënë që për çështjet me interes nacional do të konsultohemi dhe kërkojmë bashkëpunim me partitë dhe liderët opozitar. Dialogu është temë me interes nacional, ka theksuar Kryeziu. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se pala e Kosovës ka shprehur qëndrimin për rinisje dhe jo vazhdim të procesit të dialogut. Por sipas asaj se çfarë do të thotë rinisja e dialogut, mbetet të qartësohet në fund të qershorit për kur është paralajmëruar takimin ndërmjet Kurtit dhe Vučićit.
Ne duhet të kemi më shumë qartësim se çfarë do të thotë kjo, a do rinegocion këto, a do tentohet që të zbatohen këto marrëveshje, cilat të më ekstra do Kosova të shtroj përveç atyre temave për cilat ka një dakordim me spalve dhe pastaj cili është pozicioni i Serbisë, se edhe Kosova ka përmendur gjithashtu padinë për gjenocid ndaj Serbisë. Por do thonë që është ende e pa qartë si do të zhvillohet procesi.
Por Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se për çështjet politike tashmë ekzistojnë në marrëveshjet e arritura në dialogun në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilat është negociuar në vitet 2014 dhe 2015. Ai thotë që në dialogun që pritet të rinisë nuk pret se do të bisedohet për temat që duhet të jenë ato kryesore në këtë proces. Dy tema kyçe të cilat po shmangen. Pra, pikërisht njëja e ndërsjellës, sepse qoftë si shtet e qoftë si palë negociuese, ato ende quhen Prishtinë dhe Beograd. E dyta, ajo që është e rëndësishme këtu, nëse gjikojmë sipas platformave të paralajmëruara, Kosova ka një të tillë të miratuar në kuvend. Mbetet pikpyetje se a do të mundësoj Bashkimi Evropian apo do të pengoj dhe ta bind Kurtin që të mos e ndryshoj platformën. Për sa i përket Beogradit, kushdo që e di se çfarë platforme ka, le të lajmërohet, tha Janjić. Të dy njësit e zhvillimeve politike, Krasniqi dhe Janjić, vlerësojnë se deklaratat e mëhershme të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, se procesi i dialogut mund të përmbyllet brenda muajve me një marrëveshje përfundimtare ndërmjet palëve, ka qenë vlerësim i ngushtëm dhe i pasakt. Jeta Krasniqi shpreh mendimin që Bashkimi Evropian duhet të ketë qëndrim më të qartë përballë palëve që janë pjesë e procesit të dialogut. Sipas asaj, Bashkimi Evropian nuk ka më në dispozicion karrota të tilla siç i kishte në të kaluar për të shtyrë palët drejt kompromiseve dhe arritjes së marrëveshjeve.
Shumë evropian këtë duhet të shohë të rifreskojë. Duhet ta përdorë për të shtyrë palët për të arritur një kompromis dhe për të arritur marrëveshjen. Kosovës duke i dhënë perspektivën e qartë evropiane, duke i hapur të themashtu mundësinë për të bërë shtet kandidat, ndërkohë që edhe Serbisë duke e bërë njëjtën gjë.
Por një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Dushanianiçit, është vështirë të arrijet për një kohë të shkurtër. Çështjet që pritet të shtrohen nga palët, sipas tij janë fondet pensionale, sociale, të shëndetësisë, kompensimi i pensioneve dhe sigurimeve të papaguara, çështjet pronësore të kompanive dhe të personave privat, çështja e kompensimit të dëmeve të luftës dhe të tjera. Si thotë ai, do të shtrohen çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit serb në Kosovë, të trashëgimisë kulturore dhe të pozitës së kishës ortodokse serbe.
Këtë samo poprim ova pitanja, mi vidimo dhe shumë vrë optimistik.
Pra, vetëm po ti numrojmë këto qështje në shomi se bët fjalë për optimizm jo real dhe të regojnë për një mosnjoje të situatës nga Lajçaku dhe të tjerët, të cilët i dëgjojnë tashe 20 vjetë se kinëse për 2 apo 3 muaj punë, e gjithë kjo mund të përfundoj. Jo, zotrin, juve ju duen 2 deri 3 muaj që ti hidhni në letër të gjitha qështjet me të cilat duhet të merreni, por kjo nuk është bërë, u shpreh Janić. Ashtoj se dhe po të arrije marveshja në mënyrë hipotetike do të nevojitet krijimi i mekanizmave për zbatimin e saj, ndërka që vetë zbatimi marveshjes do të merte të paktën 2 vjet kosi dhe ndryshimi i kushtetutave të të dyja vendeve që pashtu me një kod të caktuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë .org. Dy aktivistë që kundërshtuan degradimin e ambientit në rrjedhën e Lumbardit të Deçanit, Adriatika Caferesi dhe Shpresa Loshaj, po përballen me padi për dëmtim të imazhit nga kompania ndërtuese. Njërit po i kërkohen 10.000 euro, ndërsa tjetrit 100.000. Këto lloj padish janë shpeshtuar viteve të fundit, sidomos ndaj aktivistëve, mediave dhe gazetarëve. Ekspertët ligjor thonë se qëllimi i tyre është vetëm frikësimi dhe dekurajimi për të mos ngritur çështjet e interesit publik. Olsit Nasjall, shkëlqimi Senaj.
Adriatik Gacaferi nga Deçani është alpinist dhe aktivist mjedisor. Ka disa vite prej sa i shoqëron grupe të ndryshme turistësh vendore ndërkombëtar nëpër malet të Bjeshkëve të Nemuna. Vazhdimisht ai ka dokumentuar degradimin e natyrës përreth shtratit të Lumbardhit në Deçan nga ndërtimi i hidrocentraleve. Denoncimet që ai bëri në muajin qershor të vitit 2020 i kushtuan atij me një padi nga kompania Kelkos Energy, që ka në pronësi 4 hidrocentrale në rrjedhën e Lumbardhit. Për mes padis, kompania kërkon 10.000 euro dëmshpërblim nga Gacaferi, të cilin e bëri fajtor për dëmtim të reputacionit.
Jo, nuk mënoj që na du të mënoj faktin që ka bojnë padi, në kuptoj që na e tërë një shtetë dhe bëkati ku gjithë kur shpa dojtë me padi gjithë kanë,